Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda xaricdə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləm.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində var, demə Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kitab amatı vasitələri.
Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışıq.
Redaksiyanın çox problemləri var, ofis problemimiz var, texniki avadanlığımız çox zəifdir.
Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan radio Haray radiosunun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadə.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq, bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır.
Gelişimizdə həmçinin Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbəti eşidəcəksiniz.
Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Vaçiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra o Vaçirazın içində zildən oxudum, zəngilə vurdum, gönlüm cəmaat çox güzdü, çox ya, gözəl alqışlarlar bunu. Yabancılar hamısı məsəlçə, ingilislərdir, başqa millətlərdir.
Globus proqramına qulaq asırsınız. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm deyir ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan dilində yayılan 80-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi var. Bunlar arasında 30-dan çox qəzet, bir neçə radio və 2 televiziya kanalı var.
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Bunlardan son bir il ərzində 7 yeni kütləvi informasiya vasitəsi yaradılıbdır. Yəni qəzetlər təsis olunubdur, sonra radiolar açılıb. Ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun deməli köməkliyi ilə, Azərbaycan diasporu təşəbbüsü ilə yaradılmış 2 deməli televiziya fəaliyyət göstərir və 3 radio var. Bu müxtəlif dövrlərdə bu radioların sayı çox olubdur. 5 radio olub, 6 radio, amma zaman-zamanların bəziləri mənim problemlər yüzündən sonra qədər fəaliyyətlərini davam etdirə bilməyib.
Yəni bunlar ən çox hansı ölkələrdədirlər?
Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində var, demə Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kitab amatı vasitələri, Türkiyədə var, Çexiya Respublikasında var, Ukraynada var, Yaponiyada mövcuddur, yəni Fransa Respublikasında var belə kitab amatı vasitələri. Müxtəlif ölkələrdə, Qırılıqdan son ötən yaradılıbdır biri, Türkiyədə qəzeti.
Siz indi dediniz Çexiyada, Çexiyada hansı qəzet çıxır, mən bilmirəm. Biz özümüz Praqda yaşayırıq.
Çexiyada qəzet deyil bu, saytdır. Oradakı Azərbaycan cəmiyyətinin saytıdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin hamısını
götürürüz. Siz həm saytları, internet saytlarını da nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
Eşə bəy, bu siz dediyiniz kütləvi informasiya vasitələrinin yaranma tarixi hansı vaxtlara təsadüf edir? Yəni, bu Azərbaycanın müstəqillik dövrü yoxsa bu hələ sarıq vaxtlar?
Deməli, bizdə olan məlumatlar əsasən mən deyə bilərəm ki, bu əsasən Azərbaycanın müstəqillik dövrünə təsadüf edir və xüsusən də bu proses 2000-ci ildən sonra daha intensiv şəkillənməyə başlayıb. Bu da ondan əlaqədərdir ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə diaspor qozulu işi düzdür, ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı, amma bu intensiv şəkildə, mütəmadi şəkildə bu proses əsasən Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı dövrə təsadüf edir. Yəni Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsi xarici ölkədə yaşayan azərbaycanlılarda da vətənpərvərlik hissini yüksəltdi, onlarda milli şüurun inkişafında müəyyən mənada mühüm rol oynadı. Bu baxımdan əsasən müstəqillik dövrünə aiddir.
Biz məsələn İrandan olan azərbaycanlılar, Türkiyədən olan azərbaycanlılar, onların öz qəzetləri, öz hansı başqa
deməli, Türkiyə ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların, deməli, Azərbaycan dünyası jurnalı məsələn çap olunur Türkiyədə. Sonra Türk və Qafqaz dünyası adlı bir jurnal çap olunur. Oradakı Azərbaycan diaspor təşkilatları müxtəlif saytları fəaliyyət göstərir. Belə bunlar haqqında da bunları demək olar. İranla bağlı onu deyim ki, biz ümumiyyətlə Dövlət Komitəsi İranla bağlı hər hansı İranda yaşayan azərbaycanlılara bağlı iş aparmıyor indiyənə qədər və buna görə də o barədə bizdə dəqiq bir məlumat yoxdur.
Bəs siz dediyiniz bu qəzetlərin mövqeyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bunların qarşısında hansı məqsədlər durur?
Bu qəzetlər müstəqil deməli şəxslər tərəfindən yazılmış qəzetlər var. Eyni zamanda diaspora təşkilatları tərəfindən təsis olmuş 3 dənə informasiya vasitələri var və bunlar fəaliyyətinə tam müstəqildirlər. Onların deyək ki, hər hansı siyasi mövqeyi ilə bağlı bizim heç bir ümumiyyətlə maraqlandırıq olaraq siyasi mövqeyindən ibarətdir. Və əsas maraqlandıran məsələ biz ən çox narahat edən məsələ ondan ibarət ki, bu qəzetlər, bu 3 dənə informasiya vasitələri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynasınlar və biz hesab edirik ki, bu qəzetlər öz imkanlarından, bu çıxan informasiya vasitələri öz imkanlarından istifadə edərək bu istiqamətdə müəyyən işlər görürlər. Yəni onların həm internet saytları vasitəsilə, həm qəzet vasitəsilə, radio və televiziyalar vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal rol oynaya bilirlər.
Bəs nə kimi yardımlar siz göstərirsiniz onlara?
Belə deyək ki, biz ümumiyyətlə xarici ölkədə yaşayan, xarici ölkədə fəaliyyət göstərən hər hansı kütləvi informasiya vasitəsini bizim dövlət tərəfindən maliyyələşdirməsi biraz doğru olmaz, amma biz imkanlarımız daxilində onlara informasiya ilə əsasən təhsil olunmasında fəal rol oynamağa çalışırıq. Azərbaycanla bağlı bütün məlumatların həmin kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırılmasına dəstək verməyə çalışırıq. Bəzi ölkələrdə olur ki, bizim diaspora təşkilatları saytlar yaratmaq istəyirlər, amma həm maddi imkanları, həm texniki imkanları buna şərait yaratmadığına görə biz bu istiqamətdə olaraq yardımlar göstərir, kömək göstərir. Yəni əlimizdən gələn vəsaitlərimiz daxilində olan qanun çərçivəsində bütün köməkləri göstərməyə çalışırıq.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləmdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Rusiyada Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərdən biri gündəlik Millətin Səsi qəzetidir. Qəzetin baş redaktoru Agil Alışov deyir ki, maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq qəzet 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Agil bəy, sizin üçün xaricdə Azərbaycan dilində qəzet buraxmaq nə deməkdir?
Şəxsən mənim özümə görə xaricdə Azərbaycan dilli qəzet çıxartmaq mənə zövq verir. Nə mənada? Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların vahid mərkəzdə birləşməsindən, burada yaşayan Azərbaycanlıların vətənə olan məhəbbətin biraz da artırmaq, yəni bu kimi işləri, yəni nəsə deyirlər, bu vəzifələri yerinə yetirəndə hər halda biz özümüzü daha rahat hiss edirik. Yəni, bilirsiniz, mənim alanımda, tutaq ki, mən Bakıda müəyyən mətbuat orqanlarında işləmişəm, amma Moskvada qəzet çıxartmağımla bağlı qarşımda qoyulan sən millət üçün, sən vətən üçün nə etmisən sualına qismən də olsa cavab tapmışam.
Yəni, Bakıda qəzet buraxmaqla Moskvada qəzet buraxmaq arasında fərq nədir?
Fərq, əvvəla Moskvada, Moskva auditoriyası böyükdür. Moskvada qəzet oxuyurlar. Amma Azərbaycanda son vaxtlar qəzet oxuyan auditoriya zəifdir, qəzet auditoriyası zəifdir. Yəni bunun da özəl səbəbləri var. Amma hər halda təkcə Azərbaycan dilli qəzet yox, ümumiyyətlə Rusiya qəzetlərinin özünün də yəni auditoriyası böyükdür. Yəni burada elə bil ki, rəqabət o qədər də yoxdur.
Sizin özünüzün müşahidələrinizə görə, məsələn, Moskvanı götürək, Rusiyada azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dilində qəzetə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, rus dilində qəzetlər çıxır, amma Azərbaycan haqqında obyektiv qəzet, yəni düzgün məlumat verilən mətbuat orqanları çox azdır. Bu baxımdan Azərbaycan dilli qəzetə burada böyük ehtiyac var.
Sizin qəzetinizi kim maliyyələşdirir?
Qəzet, müstəqil qəzetdir. Cəmil Alışov qəzetinin sahibi. Yalnız öz şəxsi vəsait hesabına qəzeti maliyyələşdirir.
Tirajınız neçədir?
Tiraj çox az.
Yalnız Moskvada çıxırsınız?
Moskvada çıxır, Leningradda yayımlanır, Nijni Novqorodda bir də Yaroslavl.
Bu qəzet Azərbaycanlıların həyatında nə kimi rol oynayır?
Bilirsiniz, demək ki, Moskva-Bakı arasındakı məsafə haradasa 2500-3000 kilometr. Yəni bu günləri Azərbaycanlıların deyək ki, informasiya alma baxımından imkanları çox məhduddur. Amma bizim qəzetin indiyə kimi Azərbaycanlıların, yəni oxucuların dediyinə görə xidmətləri çox olub. Nə mənada? Yəni burada tez-tez hüquqları pozan Azərbaycanlılar var ki, bizə müraciət eləyir və biz də rəsmi orqanlara müraciət edirik. Yəni onların hüquqlarının qorunmasında qəzetin xidmətləri var. Və bir də ki, yenə deyirəm, tutaq ki, adam var 2 ildir, 3 ildir Azərbaycana getmir. Yəni Azərbaycanın əlaqəsi yoxdur deyə, yəni bu qəzetlər müəyyən mənada onlara kömək eləyir.
Bəs necə yayırsınız qəzeti?
Qəzet Bakıdan gətirilmiş xüsusi əl yayım var bizdə. O Bakıdan gəlirlər bura, Azərbaycanlılar. Biz onları burada evlə təmin edirik, səyyar yaycılar. Və Azərbaycanlılar bir şey də etiraf edir ki, yəni hələ Bakının özündə belə, yəni biz ona öyrəşməmişək ki, gedək tutaq ki, köşkdən qəzeti alaq. Yəni bu hələ ki bizdə əl yayımıdır. Yəni Moskvada da əsas yəni əl yayımından istifadə edirik biz.
Neçəyə satırsınız qəzeti orada? Qəzetin satış qiyməti?
qazetin satışı 5 rubl. Burada qazetin çap xərci də çox bahadır.
Başqa rus qazetləri də bu qiymətədir?
Rus qazetləri 6 rubl, 7 rubl. Bizim pulla, Bakı pulu ilə, Azərbaycan pulu ilə 1500 manata olan da var.
Bəs hansı problemləriniz, çətinlikləriniz olur bu
bizim
işdə?
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, redaksiyanın imkanı 100% həddində 10-20%-dir imkanları. Yəni, bu günləri bizim texniki imkanlarımız imkan vermir ki, Azərbaycanlılar yaşayan hər yerdən xüsusi reportajlar hazırlamağa. Məsələn, Çerkiz bazarında partlayış oldu 2 gün bundan qabaq. Operativliyi baxımından deyək ki, ən tez hadisə yerində biz olduq, amma tutaq ki, texniki bazamız yoxdur deyə oradan deyək ki, şəkillər çəkilib Azərbaycan mətbuatını ötürə bilmədik, öz mətbuatımızı ötürə bilmədik. Ən elementar texniki, nətər deyirlər, çatışmamazlıqlarımız var. O da ki, qəzetə deyəcə, qıraq yerdən maliyyə yardımı yoxdur deyə və biz bu həyatla barışmalı olmuşuq. Amma 5 ildir dövrülüyümüzü dəyişməmişik, gündəlik çıxırıq, yəqin ki, də çıxacaq.
Bu, Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışovdur. Növbəti qonağımız İsveçdən Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə İran Azərbaycanlılarındandır və 18 il əvvəl İsveçə köçüb. Stokholmda yayılan Radio Haray radiosunun yaradıcılarından biridir. Bu radio 7 il əvvəl yaradılıb və həftədə bir dəfə 4 saat müddətində Azərbaycan dilində veriliş yayır.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stockholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stockholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır. Və o 2 nəfər dostumuzdan o zaman haftədə 1 saat, 2 saatlik proqramımız var idi. Biz Stockholm şəhərində, sadəcə fəqat Stockholm şəhərində bizim səsimizi işitmək olar. Amma bizim proqramımızda vardı ki, gələcəkdə bəlkə bir ayın içində bunun internet tərəfindən də saytımız olacaq və internetdə də canlı proqramımız onu da yayacaq. Bu fikrimiz də var. 7 il bundan qabaq bu radionu biz Radio Təbriz adı ilə başladıq. Amma 2 aydır adını dəyişmişik. İndi adı Radio Haray səsi.
Biz radio yaradanda nə məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Birinci amacımız bu radionu açmaqdan elə bu idi ki, öz dilimizdə, Azərbaycan Türk dilində, Stockholm şəhərində radiomuz olsun. Və bu radio imkan yaradıq Stockholmda yaşayan Azərbaycanlıların, burada bütün Azərbaycanlılar ki yaşayırlar, bunlar birbirləri ilə kontaktları olsun. Və Azərbaycanın sənətkarları ilə, tarixindən, musiqçiləri ilə və Azərbaycanlı mahnıları ilə Stockholm şəhərində öz səsimizi də, öz səsimizi də Azərbaycan Türk dilində də burada bir radiomuz olsun.
Hansı, nə kimi verilişlər yayırsınız ən çox?
Bizim proqramımızda çoxlu mahnılarımız olur və mahnılarımızdan sonra çalışırıq ki, Azərbaycan böyük insanlarımızı tanıtıraq burada Azərbaycanlılara və içəridə Güney Azərbaycanda, Güzey Azərbaycanda önəmli xəbərlər ki, orada olur. Onları da yetişək, yetirəcək burada dostlarımızın huzurlarına və bu tarixdən də bir irtibatımız olsun, bir kontaktımız olsun da ayrı dostlardan Azərbaycanlar ki, Stockholm şəhərində yaşayırlar.
Çingiz bəy, bəs bu işdə hansı çətinlikləriniz olur?
Bizim çətinliklərimiz başlayanda, çünki burada birinci dəfə idi biz bu işi görmüşdük. Yəni bizdən qabaqlı var idi, biz birinci dəfə deyildik. Bir kimlik bəlkə bir aralıq düşdü. Birinci dəfə bəlkə 14 il bundan qabaq Stockholm şəhərində Azərbaycan Türk dilində radio oldu. Sonradan o dostlarımız ki, radioları var idi. Onların çətinlikləri oldu. Çətinlikləri də ki, biraz nədir deyim, çox görüldü istəyir ki, bizdən əməkdaş eləyənlər çox dostlarımız çox olsun. Tabi bu proqramımızın keyfiyyətini çoxalla bilər. Və burada dostlarımız işləyirlər, bunlar vaxtları çox azdır. Radioda gəlisinlər, əməkdaş olsunlar bizlərə. Və ayrı bir çətinliklərimizdə ki, vardı ki, onları da ki, biz çalışırıq ki, onları da həll eləyək.
Bəsin radionuzu kim maliyyələşdirir?
Burada bildirilərimə keçən il yəni Azərbaycan Federasiyonu bizə yardım elədilər. Və dostlarımız da, burada göl istəyən dostlarımız da bizə yardımcı oldular. Və başqa dostlarımız da ki, radioda işləyirlər, onlar da yardımcı oldular. Ayrı bir yerdən biz köməkləyik.
Yəni sizin radionuzda işləyən Azərbaycanlılardır da, onlar professional jurnalistlərmi, yoxsa diasporanın sadəcə fəal nümayəndələri, könüllülərdir?
Xeyr, bizi radioda işləyənlər dostlarımızdır ki, bu radio işini, jurnalist işini, prof profesyonel işler, rol diye kadar. Ve çok özgürlü isteyenler ki, öz maraklılık vardı ki, deyirler ki, bu radyo, radyoda işlesinler ve köməklik eləsinler. Bizim birimizi gelecekte amaçlarımızdan da budur ki, burada gençler için radyomuzda bir programlarımız olsun ve uşaqlar için de programlarımız olsun. Ve bu için de biz çoxlu yardımcıya ihtiyacımız vardır.
Biz Azərbaycanla bağlı informasiyaları hardan alırsınız? Azərbaycandan mı, dövlət komitəsindən mi?
Bizim mənbələrimiz internetdəndir. Ve internetdə axtararaq maraqlı haberleri, ya reportajlar ki, tapırıq ve seçirik. Onu programımızda yayırıq.
Bu Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan Radio Haray adlı radionun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə deyir ki, İsveçin daha bir şəhərində Hüteburqda Azərbaycan dilində radio fəaliyyət göstərir. Xaricdəki Azərbaycan dilli kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı söhbətə gələn verilişlərimizdə də qayıdacağıq. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verib Yaqub Zuruqçunun ifasında Gözəlim Sensin xalq mahnısına qulaq asaq.
Gözəlim sən, sən gözümün nuru, başımın tacı, dərdinə qacı, başımın tacı, dərdinə qacı. Yaralı yan değme, değme, değme, değme. Gönlümün bu dağı, eyme, eyme, eyme. Yaralı yan değme, değme, değme, değme. Gönlümün bu dağı, eyme, eyme, eyme. Uçada başımda ceren yol eyler, yüreğim başımda hikay kal eyler. Yüreğim başımda hikay kal eyler. Yaralı yam değme, değme, değme, değme. Gönlümün kurtarın, değme, değme, değme.
Qlobus Ruhçunun ifasında gözəlim sənsən mahnısına qulaq astınız. Bugünkü Qlobusun axırıncı qonağı Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Sahib Əsədov 3 il əvvəl Böyük Britaniyaya gəlib. Hazırda İngiltərədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyir. Deyir ki, Londonda Azərbaycan muğamlarını təkcə azərbaycanlılar yox, avropalılar da böyük maraqla qarşılayır. Sahib Əsədov həm də rəssamdır, amma deyir ki, hazırda rəssamlıq onun üçün bir hobbidir. Əsas işi isə oxumaqdır.
Mən rəssamlıq məktəbini qurtarmışam, sonra da İncəsənət Universitetini bitirmişəm, musiqili teatr aktorluğunu bitirmişəm.
Bakıda harada işləyirdiniz?
Bakıda işlədim, təxminən bir il yarım muğam teatrında işlədim, sonra elə İncəsənət Universitetinin özündə işlədim bir neçə il, yəni musiqi ilə məşğul olurdum.
Bəs Azərbaycanı nə səbəbdən tərk elədiniz?
Birinci istedim görüm Londonda gezim görüm. Ona göre geldim çünkü çok yerde olmuştum ama Londonda olmamıştım. O yüzden ben istedim Londonda gezim görüm. Geldim gördüm, hoşum geldi. Sonra burada birçok Azerbaycanlarla tanış oldum. Sonra böyle karar geldi ki 2004 yılda bu Nowruz Bayramı ile bağlı bir konser teşkil edecek burada. Böyle yani burada bununla meşgul oldum. Azerbaycan musikisiyle, Azerbaycan medeniyetiyle.
Hal-hazırda sizin için muğam okumak bir hobi mi yoksa bu bir pul kazanmak vasitesi?
Yok, burada ben aslında diyeyim ki Azerbaycanlılar çok değiller, belki de var çoklar, yani ben tanımıyorum. Yani ara sıra böyle konsertler verirdik, bu yakınlarda bir festivalda iştirak edildik, burada bir grup açmışız, Muğam grubu. O festivalıyla Muğam grubu adıyla da çıktık, yani birçok devletlerden o festivalda iştirak edenler var idi, Türkiye'den var idi, Latin Amerika'sından var idi, İngiltere'nin özünden vardı, birçok devletlerden gelmişler. Biz de öz grubumuzla orada çıkış edildik, çok yakışık karşıladılar. Belki de ilk defa geçtiler, belki de çok içmişler ama bilmirdiler ama gördüm ki çok insanlar yani yabancı insanlar hamısı meydanda rəqs edirdi, Azərbaycan rəqs edirdiler.
Konsertleri yalnız Londonda verirsiniz yoksa Britaniyanın başka şehirlerində de olur?
Yok, başka şehirde olmamışam, ancak Londonda olubdu. Bu ilin yine de bu aprel ayının birinde Nowruz'la bağlı yine de büyük bir yığıncaq elədik, təşkil edildi. Orada da Azərbaycanlı, çoxlu Azərbaycanlı toplamışdıq orayı, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan fərq etməz. Məsləkimiz de oldu ki, yani Azərbaycan mədəniyyətini yaymaq, Azərbaycan musiqisini tanıtırmaq, Azərbaycan millətini toplamaq bir yerə, yani bir çox ailələr var ki, onlar bilmirlər ki, burada Azərbaycanlı var, yoxsa yoxdur.
Sahib, ümumiyyətlə Londonda Azərbaycanlıları bir yerə yığmaq mümkündür mü?
Mümkündür, niyə mümkün deyil ki? Kim istəsə təşkil edə bilər, bunu elə bizim boyumuza düşür, bunları biz təşkil edirik. Yani mən 2004 ildəki konserdə sözün açığı mən özüm təşkil elədim Nowruz bayramı. O çaya qədər bəlkə də Nowruz bayramı burada təşkil olunmamışdı. Mən özüm səməni əkdim, səməni çıxartdım, Azərbaycan bayrağını astım oradan. Bir çox yani Azərbaycan bu Nowruz bayramı ilə bağlı bu folklor oyunları təşkil elədim, yumurta döyüşdürdüm. Yani böyle şeyler yani minimum orada bir necə deyirlər Nowruz əhval rüyası yarattım. Bizimizdən yüzümüzə gələcək dekabrın 31-dəki Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü münasibəti ilə bir planımız var ki, yığınca təşkil edək, yenə də Azərbaycanlıları toplayaq ora. Göre ona qədər bəlkə yenə də bir konsert təşkil edək ki, bir çox, bu konsertlerden sonra çox yerdən zəng gəlir ki, biz bilmirik ki, məsəl üçün nə vaxt konsert olur, harada olur, biz bilmirik ki, xahiş edirik, bəs bizə də əlaqə, bizimlə də əlaqə saxlayın, biz də gəlir iştirak edək konsertdə.
Sahib, mənə Vüsal bu Londondakı Gənclər Klubunun nümayəndəsi deyib ki, siz həm də Azərbaycanlıların toylarında oxuyursunuz. Yəni, ümumiyyətlə, Londonda Azərbaycanlılar toyları necə keçirirlər?
Hə, olubdur, yəni toy burada çox olmur, yəni tək-tək olur. Vallahi yaxşı olur, yani Azerbaycan necə Bakıdakı kimi burada da o cür bir təşkil edir toy. Yani tam Azerbaycan əhval ruhiyyəsinə uyğun, Azerbaycan milli adət ənənəsinə uyğun toylar təşkil olunur. Düzdür, toyda başqa millətlər də iştirak edirlər, yani dostları, zatları var, hamısı var.
Bəs iştirak edən, yani dəvət olunan xaricilər necə qarşılayırlar? Xoşlarına gəlir, yani onlarda axı tamam başqa cür keçir bilə mərasimlər.
Çox sevirlər onlar. Azerbaycan, yani Azerbaycan bunların nəzərində o qədər tanınmamış kimidir, yani bu yabancıların nəzərində. Ya əlbəttə dövlət səviyyəsində hər kəs tanıyır, bütün dövlətlər tanıyır, amma bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycanı eşidirlər, sadəcə olaraq balaca bir dövlət kimi nəzərində var, yani o musiqisindən o qədər onların xəbərləri yoxdur. Bizdən bir onlar görəndə ki, bizim belə bir musiqimiz var, belə bir gözəl rəqsimiz var, yani çox enerjili bir rəqsimiz var, onlar çox sevirlər.
Sahibə, biz bir əcnəbi sənət adamı kimi hansı çətinlikləriniz olur Britaniyada?
Bu da mənim ən çox çətinliyim musiqiçinin çatmamazlığıdır. Tər çalan tapa bilmirəm, kemançı çalan tapa bilmirəm. Yəni bu sahədən çox əziyyət çəkirəm, çox.
Yəni siz ansambl nəsə təşkil eləmək istəyirsiniz?
Ansambl olması üçün də konsertlərdə də, məsələn, bir konsertdə çıxış eləyəndə də mən musiqiçi bir hesabıma çətinliyi çəkirəm burada. Bakıdan gətirmək də mənim üçün bir çox çətin olur. Dəvət göndərmək lazımdır. Yəni viza verirlər, vermirlər. Viza sadəcə biraz viza problemi var. Viza açmırlar indi hər kəsə. Ona görə biraz musiqiçi çətinliyimiz var.
Səbəb son illər ərzində Azərbaycandan bir çox sənət adamı, rəssamlar, müğənnilər, məsələn piano çalanlar müxtəlif həm Avropa, həm Türkiyə, başqa ölkələrə üz tutublar. Yəni sizcə onları vadar eləyən nə səbəblərdir?
Maddi tərəfdən düzdür. Bizim sənətçilər gedirlər xaricə, məcburiyyət qarşısında qalıb gedirlər, sözün düzünə qalsa. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, o nəzərdən ki, məcbur olub gəlirlər xaricə və xaricə də Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyirlər. İkinci tərəfdən öz maddi həyat tərzlərini qurmaq üçün onlar üçün şans olur burada. Yəni Azərbaycanda biraz çətindir, inşallah indi onlar hamısı qaydasına qoyurlar əlbəttə. Bu normal haldır, dünyada bu qəbul olunmuş haldır. Yəni tək Azərbaycanda deyil, bu bütün dünya dövlətlərində belədir.
Biz konkurensiya böyükdürmü? Məsələn siz gəlirsiniz başqa ölkəyə, yəqin ki onların da öz sənət adamları var. Yəni siz gəlib özü üçün auditoriya yaradasınız, tapasınız.
Yox, öyle bir kongresi yoxdur. Çünki bizim biz ancaq Azərbaycan musiqisini təbliğ edirsə, mən İngiliz musiqisində mənim nə kongresim ola bilər ki, başqa yerdə yaxud Türk musiqisində heç bir kongresim.
Yəni mən deməyəsəm ki, irəli getmək üçün konsertlər təşkil etmək. Yəni siz yalnız Azərbaycanlı auditoriyanı ya da türkləri nəzərdə tutursunuz da, yəni sizin auditoriyanız əsas tamaşaçılarınız, dinləyiciləriniz Azərbaycanlılar, türklər yəqin ki onlardır da.
Əsasən onlar təşkil edirlər əlbəttə. Amma başqa məsəl üçün ingilislər mən məsəl üçün olur ki, məsəl üçün söhbət edirik konsertdən sonra. Onlar üçün çox maraqlıdır. Çünki deyir, biz o qədər Avropa musiqisi dinləmişik, o qədər məsəl üçün öz musiqimizi qulaq asmışıq. Yəni Azərbaycan musiqisini, yəni bu tipli musiqi, şərq musiqisini biz dinləyəndə bizə çox xoş olur. Məsəl üçün biz muğam oxuyanda zəngülə vururuq. Onlar deyir ki, məsəl belə şey başqa millətlərdə yoxdur. Bu qeyri-adi bir şeydir. Yəni necə gəlir o sizin boğazda o cür zəngülələr, özdə hər bir zəngülə not üzərində qurulmuş şeydir. Yəni biri var ki, bunu notla bunu məşq elətdirib alındırasan belə. Bir də var ki, bu təbiətin verdiyi bir nemətdir bizə. Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Vaytiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra o Vaytirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox gözlədi. Çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı məcəlləsi, ingilislərdir, başqa millətlərdir. Böyük bir park idi, açıq havada, sən altında konsert getirdi, yəni festival. Onlar üçün çox maraqlıdır, yəni belə məsəl üçün bizim musiqini qulaq asmaq, bizim məsələn zəngülələri dinləmək.
Sayın bəy, bizim üçün də oxuya bilərsiniz, heç olmasa bir parça, yəni dinləyicilərimiz də sizi eşitsinlər.
Yaxşı, bir parça oxuyarım, bir parça. Aynı damar, bütün perverş təxdir bu yana gelmez. Məgər onun xərabat eldən sar cəhana gəlməz. Nə qılıyım, nə edinim, onu görməz əlməz. Boyanıb cəhal sözündən, özü bilinir. Ey ana gönlə ölməz ayman, ayana dağdı. Bu qədər musiqisiz olmaq biraz çətindir.
Çox sağ olun. Sahib bəy, indi gələcəyinizi harada görürsünüz? Britaniyada yoxsa Azərbaycanda?
Yox, gələcəyimi Azərbaycanda görürəm, burada yox.
Bu Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Bugünə bu qədər. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42 02 21 12 23 51, Bakıdakı nömrə 0493-793-7375. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.